Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Prođe još jedan 29. novembar, simbol druge države Južnih Slovena. Stari se sećaju crvenih pionirskih marama, plavih kapa koje su se zvale Titovke, veličanja kulta ličnosti sina svih naroda i narodnosti i spajanja prazničnih dana sa vikendom. Gde su danas Jugosloveni, zašto je jugonostalgija u porastu i kako se sećanja gaje na bivšu domovinu 22 godine nakon krvavog raspada, govore novinari iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Moje ime je Ljiljana Mentus. Dakle, sledi priča o odnosu novonastalih država bivše SFRJ prema bivšoj domovini, a na telefonskoj liniji je gospodin Brano Božić, novinar, moj kolega i prijatelj iz Banja Luke. Dobar dan, gospodine Božiću, kako ste?
Dobar dan, evo.
Kako se građani Bosne i Hercegovine, koji su, rekla bih, platili najkrvaviju cenu raspada bivše domovine, sećaju SFRJ?
Pa ovdje nekakvih zvaničnih manifestacija, recimo obilježavanja 29. novembra, što je vama vjerovatno i povod za ovu emisiju.
Naravno, hvala.
Nije bilo, ali postoje ljudi, koji su nostalgični za tim vremenom, pa evo recimo dva primjera. Muzej drugog sjedanja Avnoja u Jajcu je obnovljen i on blista, bukvalno blista, a eto, ja sam u nekoliko navrata bio i prije ovog posljednjeg rata, dok je postala Jugoslavija u tom muzeju, a bio sam i prošle godine cijeli dan tamo i mogu to da uporedim. Dakle, to je, ja bih rekao, više blista nego ono doba kada je to bio državni posao da se on njeguje.
A osim blista, imali posetilaca, izvinite?
Pa
i
ima,
ko su posetioci?
Ima posetilaca, to su ljudi, ja bih rekao, najveći broj su nekakvi nostalgičari, možda će neko reći jugonostalgičari, ali godišnje taj muzej koji je obnovljen prije 6 godina, otprilike 20 do 25 hiljada ljudi godišnje posjeti, a prošle godine, s obzirom da je bila 70 godina od zasjedanja Avnoja, to je bilo negdje oko 40 hiljada, što će reći otprilike u prosjeku stotinu posjetilaca dnevno. To je ogroman broj za svaki muzej.
Da, a da li je to neka mlađa populacija ili starija, da li su to jugonostalgičari uglavnom i da li su to uglavnom stanovnici Bosne i Hercegovine ili iz bivših jugoslovenskih republika posjetioci?
Zaposleni u muzeju kažu da su to stanovnici sa prostora bivše Jugoslavije, dakle sad novonastalih država. Najviše među njima je Slovenaca, međutim ima i ljudi iz inostranstva koji putuju zbog turizma u ove krajeve, pa navrate u Jajce i slikaju se.
Socijalistička, a rekli ste da ćete reći još neki primer, da ćete nam, pa ne želim da vas prekidam.
Pa evo, mogu vam reći da evo, nedavno su prije mjesec i po dana održani izbori u Bosni i Hercegovini, pa je recimo na izbore izašla, naravno nije prošla, ali u cijeloj Bosni. I dakle, za sve različite parlamente, različita mjesta, izašla je recimo i Komunistička partija Jugoslavije. Dakle, postoje ljudi, i sad ja sam baš iz neke, ajde kazati, novinarske znatiželje, gledao i to je nekoliko hiljada glasova su dobili. Znači, postoje i takvi ljudi.
SFRJ je 1981. godine imala 22.424.000 stanovnika, od čega je oko 1.300.000 njih su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Ima li danas Jugoslovena u Bosni i Hercegovini? Da li su oni nepovoljni elementi, rariteti, čudaci? U ostalom, Jugoslovenija 90. godina bila maltene ružna reč, zar ne?
Pa, na popisu takvih je jako, jako malo registrovano. Zvanično popis još nije objavljen. Podsjeću vas da 30 godina nije bilo popisa u Bosni i Hercegovini. Jako mali broj se izjasnio kao Jugosloveni. I takvih je vjerovatno malo, mada vjerovatno nostalgičara ima više.
A na kulturnom planu, da li građani Bosne i Hercegovine bolje prepoznaju bivše društvo iz jugoslovenskih republika, da li su bliži s njima nego sa nekim drugim stranim državama, recimo sa Austrijom, Mađarskom?
Pa, vjerovatno je to tako, ali ovdje, s obzirom da su nacionalne strasti, ja mislim, u Bosni i Hercegovini i ta emotivna temperatura, senzibilitet na te stvari, možda najviši od svih bivših jugoslovenskih republika, ovdje je malo ljudi koji će vam tako nešto kazati, ali vjerovatno intimno postoje takvi ljudi. U ostalom, u onom što zovemo neformalni razgovori, to se može vidjeti. Može se vidjeti i u nekakvim obnavljanjima nekakvih ranijih druženja koje su posljednja godina, predratnih druženja. Znate, ovdje se vrijeme uvijek mjeri od prije rata i poslije rata. Ovdje rat trajao 4 godine i zato ljudi govorim posljednji rat, i zato ljudi to tako govore.
Kažete, tako će se izjasniti kao Jugosloveni ukoliko su u nekim užim krugovima, u intimnim društvima. Zašto? Jel to još uvek negativnu konotaciju ima biti Jugosloven?
U ovim krajevima ima negativnu konotaciju, jer kažem, taj nacionalni naboj koji je donio ovaj posljednji rat i taj međunacionalni sukobi koji su bili najkrvaviji na prostoru Bosne, oni su ostavili naravno traga. Međutim, ja bih u ovoj emisiji rekao još jednu temu. Kad je riječ o Jugoslaviji, vi vidite da su protesti na ulicama, pogotovo aj recimo grada Tuzle, vi vidite da to traje već godinama, mjesecima, ovdje to stalno intenzivira, stalno je nekakva gužva. Zašto je to u Bosni najizraženije? To ima vrlo logično ekonomsko opravdanje. Bosna je, da vas podsjetim, bila ekonomska i sirovinska osnova bivše Jugoslavije. Imala tu vrstu kombinata. Sad nema više tog tržišta, nema te države, svi veliki sistemi su propali. Recimo, ta soda so koja zapošljavala hiljade i hiljade ljudi u Tuzli i ne znam, još nekoliko takvih sličnih kombinata, oni su imali tržište od 20 i nešto miliona ljudi. Danas tog tržišta nema i logično je da je nestanak Jugoslavije u ekonomskom smislu, to kažu vrlo ozbiljni ekonomski analitičari, najviše se odrazio na Bosnu i Hercegovini, jer ona je bila zaista sirovinska i energetska osnova bivše Jugoslavije.
Ima li jugonostalgičara u Bosni i Hercegovini? I da, ako ih ima, da li mislite da je uopšte jugonostalgija presećanje na neka vremena kada se, uslovno rečeno, lepo živelo, kad se putovalo po celom svetu, kad se išlo na kafu u Trst, kako to vole da kaže, kad se kažu kako se posjedovao crveni, kad se posjedovao crveni pasoš koji je imao veliku vrednost. Mada oni drugi koji gledaju sa kao nostalgiju, kao negativnu konotaciju, se prosto čude kako da ti ljudi zaborave sve ono što je negativno bilo u toj SFRJ, kako da se ne sećaju recimo kulta ličnosti, ograničenih ličnih sloboda i tako dalje i tako dalje. Ali bez obzira na sve to, ima li jugonostalgije?
Ja bih rekao, ako bi želio biti precizan, više je to žal za nekim vremenima kada se bolje živjelo. Ne toliko žal za nekom bivšom državom, jer, evo, da razmišljamo malo na glas. Ljudi koji su bili u kratkim hlačama, kada su ovi ratovi posljednji počeli, oni su danas 30-godišnjaci. Oni su ljudi koji imaju 30 godina. da i oni koji imaju danas 40 godina, oni su malo zapamtili tu državu. A to su najzreliji dio stanovništva, to su ljudi koji preuzmaju poluge moći u svakom društvu, u svim državama. Tako da ja mislim da ta jugonostalgija se lagano topi, ona je još, ako postoji, ona još postoji kod onog stanovništva za koje možemo reći da da su u zrelom životnom dobu, u drugoj polovini života i ona će se lagano topiti. Svi ljudi koji imaju mlađu djecu, ja sam, kažem vam, opet vraćam na to jajce, kad sam tamo bio, oni njima objašnjavaju šta je ta Jugoslavija, ko je bio Tito i tako dalje, sa velikim naporom i vrlo malo uspijevaju. Na sreću postoje tamo ljudi zaposleni. Sad je to preduzeće, postoje zaposleni i ona se morala organizovati. Ono nije ničije preduzeće, ono je kao samostalno nekako preduzeće. Da. Potpuno nijedan nedefinisan status. Oni se zaista svojski trude da to objasne, ali sami su mi rekli da kod mlađeg stanovništva, kod mlađih grupa kad se pojave, moraju se baš svojski potruditi, a nisu sigurni da li uspjevaju. Starijima ne moraju puno objašnjavati jer danas je atraktivno se uslikati. U toj sali, pored raznih onih nekakvih fotografija, ispred, pod vodopadom i tako dalje, podsjećam vas da je jajce u toku ovog rata držale tri različite vojske. Prvo držala armija BiH, dakle muslimanske formacije, pa srpske, pa na kraju rata su to držale hrvatske formacije i to vrlo zanimljivo, vojska iz države Hrvatske, koju je direktno komandovao Ante Gotovina.
Koliko je danas u Bosni i Hercegovini prisutan strah od obnavljanja Jugoslavije ili uopšte od nekog čvršćeg povezivanja, a koliko je prisutna želja da se što veća distanca napravi od neke nove tvorevine tog tipa?
Ozbiljnih priča na tu temu jedino ima među ozbiljnim privrednicima. Zašto? Bosna i Hercegovina je takva kakva jeste, sa prirodnim potencijalima kakvi jesu. Ona bukvalno teško može imati ozbiljan ekonomski razvoj bez jednog šireg tržišta. Priče o Evropi, tržištu velikom od pola milijarde ljudi i tako dalje, ozbiljni privrednici vide da ono što oni odavde mogu ponuditi, da to Evropa neće prihvatiti i oni jedino misle da mogu na tržištu, ajmo reći, bivše Jugoslavije, ali to ide dosta teško, tako da jedino ozbiljna priča na tu temu ima među privrednicima.
A kako se u Bosni i Hercegovini oblikuje sećanje na bivšu domovinu? Da li se forsira da je to bila tamnica naroda ili se govori, zvanično mislim, i da li postoji razlike kada je reč o entitetima jednom i drugom?
Pa ja vam moram kazati da su udžbenici možda najreferentnije mjesto za to. U udžbenicima te lekcije su tako šturo date. Gotovo ne postoje u udžbenicima, istorije postoje, ali jako, jako malo. Tako da je jednostavno ta tema, neću reći da se ignoriše, ali jednostavno se na neki način izbjegava. I ona u javnom prostoru nije prisutna.
Dakle, ni kroz medije, ni kroz kulturu, niti...
Evo, bio je 29. novembar, vi gotovo da niste imali prigodnog filma ili nekakve dokumentarne priče na tu temu. Jednostavno nije bilo.
Brano, hvala najlepše što ste danas učestvili u našoj emisiji. Napominjem da ste vi vrlo rado viđen gost i da se naravno rado odazivate bez ikakvog honorara, niste dopisnik Radio Beograda. Dakle, mnogo vam hvala i želim vam sve najlepše. A mi smo čuli, dakle, Branu Božića iz Banja Luke. Zagreba nam se javlja Nenad Jovanović, novinar Nedeljnika Novosti. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan i vama.
Najviše Jugoslovena je živjelo u Srbiji, 35,4%, zatim u Hrvatskoj 31,4% i tako dalje i tako dalje. Gde su danas Jugosloveni ako se zna da je 2001. godine u Hrvatskoj na popisu 176 Jugoslovena se izjašnjavalo tako?
Da, ali recimo na ovom popisu iz 2011. godine tako se izjasnilo 311 građana. A inače je teško reći koji su razlozi naterali taj broj ljudi da se tako izjasni, s obzirom da su dve decenije Jugoslavija i sve što je s njom bilo povezano u Hrvatskoj, da tako kažemo, anatemisano. No, u svakom slučaju, osim nastojanja da se ostane dosadan svom izjašnjavanju ili uvažavanje činjenice da je neko dete iz mešovitog braka, to je bar kod dela oni koji su tako izjasnili možda i neslaganje sa sistemom vrednosti koji je u Hrvatskoj pristojno 1990.
Dakle, ko su danas Jugosloveni? Su to bivši komunisti, srpski hegemonisti, kako vole neki da kažu, koji se foliraju da su za bratstvo i jedinstvo, apatridi koji su očajni ili potomci iz mešovitih brakova? Imate li možda predstavu?
Pa, kažem vam, to je jedna ovako vrlo heterogena grupa, to se sad baš ovako napomenuo, ali mislim da je zapravo Jugoslovenija u Hrvatskoj sad više simbol nečega, odnosno možda recimo čak što se tiče dela desne javnosti neka vrsta uvrede. Recimo imate jako dobar primjer, recimo protest hrvatskih veterana pred nadležnim ministarstvom. Oni traže da im se zadrže neke brojne privilegije, da oni budu uvršteni u ustav i tako to. Uglavnom, na njihovom šatoru je ispisan slogan, ono 1991. protiv Jugoslavije, 2014. protiv Jugoslovena. Što znači da se za njih, ali za nekoj velik deo hrvatske javnosti, Jugosloveni i dalje arhi neprijatelji. Mislim, iako kažem, više ni zemlje koju, nema ni zemlje koju simbolizuju, niti su oni realno neka snaga u hrvatskom društvu. Mislim, ne postoji nikakvo udruženje Jugoslovena ili tako recimo nešto.
A da li se sve što ima veze sa Jugoslovenima u Hrvatskoj identifikuje sa Srbijom možda? Pa od tuda ta netrpeljivost?
Pa, znate šta je rekao, Jugoslavija, mislim, nije toliko recimo bila Srbima, da recimo je to bilo onako dobro došao, mislim, ono element kao borba protiv srpske hegemonije, ali činjenica je recimo da se za Jugoslavije ih tiče recimo da je to ona bila neka, znači, tamnica za Hrvate koji kao na njoj nisu imali neka prava. Tako, znači da je uglavnom to zavisno recimo od dela, znači mislim neki kažem prave recimo razliku između kraljevine i socijalističke države, ali uglavnom u svakom slučaju ističu da ono Jugoslavija nije bila država po njihovom ukusu.
Kažu da u Hrvatskoj danas postoje dve grupe neprijatelja države Hrvatske, da su to srbočetnici i jugokomunisti. Pa kako se onda nameće pogled na bivšu domovinu kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu?
Pa, što sad kad ste već pomenuli ova dva pojma, mislim, mnogim nacionalistima su srbočetnici i jugokomunisti neko onako sinonim, znači tako recimo ono izmenju uvrede jedno i drugo, iako neki lucidniji postavljaju razliku između ta dva pojma. Recimo, pojam jugokomunista je razredica recimo za predsjednika Josipovića, premijera Milanovića ili recimo Vesna Pusić, ali recimo za ministra u vladi kojem je neka srpska krvna zrnica neko poreklo, recimo zna se zalepiti takav epitet srbočetnika. Ali, to je isto tako zanimljivo. Recimo, bez obzira na sve leva i prodemokratske stavove, recimo za te i takve desničare, znači predstavnici Srba, će uvijek biti srbočetnici. Iako se, kažemo, skoro niko od Srba, ni Hrvata u Hrvatskoj danas ne opterećuju ni četništvom, ni komunizmom, ni Jugoslavijom.
Da li u Hrvatskoj postoji strah od neke vrste, ajmo tako da kažemo, obnove Jugoslavije?
Ja bih mogao reći da je Jugoslavija uglavnom za najveći broj građana Hrvatske prošlo svršeno vreme. Znači, međutim, opet recimo sad tu kažem, ne se plaša neke nove Jugoslavije. I to sad bilo recimo kroz povlačenje paralela sa Jugoslavije i Evropske unije, znači recimo s kojom se ne slaže. Mislim, i dan danas imate ljude koji kažu da je faktički su Hrvati na prevaru putem recimo nekog falša referenduma na terenu u Evropsku uniju. Ali recimo isto tako imate i najave protivljenja i sprečavanja ulaska Srbije u uniju. Jer kaže kad sve zemlje sa ovog prostora uđu u uniju, ona će između ostalog postati zajednici južnoslovenskih naroda.
I to izaziva strah? Svakako negativna reakcija.
Ovako to strah na slaganje, da. Mislim, tako da kažem, mislim, naravno, recimo, ima opet službeni stav Zagreba, jeste da Srbiji, ono, mislim, treba pomoći ili bar ne otežavati ovaj pristup Unije, ali kažem, recimo, sad već imate ovako, znači, neke istupe, pa čak, recimo, ovaj, bio je ovako, recimo, jedan na tom tragu istup, recimo, ministre pravde. Miljanić je koji je rekao da će se, ono, Hrvatska rati na blokiranju Srbije, ako, recimo, u Srbiji ne bude suđenje za ratne zločine itd.
Sve u svemu, da li je Jugosloven ili Srbin jedna kategorija koja je onako vrlo, vrlo teška, koja je teža biti Jugosloven ili Srbin danas u Hrvatskoj?
Pa znate šta, evo kažem, mislim sad faktički, pošto recimo Jugosloven je sveden, kažem, više na ovako neku uvredu, neku ovakvu simboliku, znači ostaje u Srbiji recimo, gdje se recimo i kažem 23 godine, mislim ono, više od 20 godina nakon rata recimo se mnogi, kažem, Srbi ono uzimaju ono kao neki remetilački faktor ili recimo, ne znam, kad se nešto dogovori, nešto što bi išlo u korist pripadnicima srpske zajednice, recimo na pitanjima obnove, recimo i razvoja povredničkih područjima, to su odmah neki ono ustupci manjinama i tako dalje. Znači kažem, mislim, kod dela, recimo opet ih recimo desničara, znači ovaj, postoji oni muzite prema Srbima, ali recimo zanimljivo je da u krajevima povratka, recimo znači gdje su i tako dalje, recimo nekim drugim ovako sredinama, gdje su stanovnici jedni i drugi suočeni recimo sa istim ono, ekonomskim problemima, mislim tu znači kažem nema onako nekih sukoba, neslaganja i tako i slično. Jel?
Nenade, da li je ipak neizbežna i da li se to primećuje, da li je vidljiva veća bliskost u kulturnom pogledu između Hrvatske sa drugim državama koje su nekada bile u sastavu SFRJ, nego recimo bliskost sa Italijom ili Austrijom?
Pa ovako, jako se kažem, ističe znači, da su službeno, znači umetnici, kulturnjaci Srbije i tako dalje, egal s onima iz Austrije, Italije, Bugarske i tako dalje, činjenica je da recimo od 2000 na ovamo na primjetne, znači sve veća kulturna razmena, znači umetnika, znači između dve zemlje, znači kažem, gostovanje, izložbe srpskih pevača, glumaca i ostalih umetnika, postoji ono već baš ono rutina i recimo ako njihov nastup recimo ostane zabeležen ono kao neka kratka vest recimo iz tamo u rubrici kulture. Mislim, kažem, nekad recimo kad je, su bila ona prva gostovanja, kad to sve počinjalo, onda su recimo napisi o tome, imali, da kažemo, ovako neki veći prostor. Da ne kažem, recimo, da je kod nekih takvih nastupa bilo i protesta. A inače, osim svih ovih nastupa, kažem, u filmovima i za vaštu knjiga, recimo, to su sve češće koprodukcije, mislim, što zbog spoznaja o zajedničkom jeziku, ili, da se da zavodimo neke, bar o vrlo bliskim jezicima, što zbog spoznaja o potrebi povezivanja malih tržišta, znači što sve, da recimo, dovože do, ne znam, većih tiraža knjiga, i veće gledanosti filmova i ostalih umetničkih dela. Ali čak, ako mi recimo krenemo i na ovako gledati, recimo to kroz susret običnih mali ljudi, recimo ono, turizam, recimo, tu i kažem, kontakti nisu nekakav bap, mislim, recimo, međunacionalni incidenti, ono, baš nacionalno motivirani incidenti nad srpskim turistima, su, mislim, više nego malobrojni. Mislim, toga vama kažem, praktički nema. Ima to neke statističke greške, ono, 3, 4, 5 incidenata u sezoni. Ali, recimo, s druge strane, jako je zanimljivo da mnogi mladi ljudi iz Hrvatske onako vikendom masovno opsede u Beograd.
Dolaze upravo. Dobro, hvala vam najlepše, Nenade, što ste danas učestvili u našoj emisiji. A mi smo čuli, da vas podsjetim, Nenada Jovanovića, novinara Nedeljnika Novosti iz Zagreba. Radni naslov današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano je Prođe još jedan 29. novembar, a na telefonskoj vezi iz Podgorice je Slavica Brajović, naša bivša koleginica, inače urednica Radio Slobodne Evrope. Dobar dan, Slavice.
Dobar dan tebi, slušalci.
Hvala lepo. Kažu da je Crna Gora politički podeljena na Crnogorce i Srbe, pa da tamo nema Jugoslovena, odnosno da se u Crnoj Gori simboličan broj građana izjašnjava kao Jugosloven. Kako je onda obeležen rođendan druge Jugoslavije?
Jugoslovena, mislim da krenemo od onoga šta su egzaktni podaci, od tog ozbiljnijega i da kažem dijela priče. Jugoslovena po posljednjem popisu ima 1150, što je 0,19% od ukupne populacije. Znači, i čak brojčano ih je malo. Što se tiče nekih zvaničnih obilježavanja 29. novembra, toga nije bilo. Koliko sam ja primijetila, uglavnom oni ljudi koji imaju neku vrstu emocije pozitivne uglavnom za taj period, oni su se oglašavali preko društvenih mreža i naravno tu je bila nezaobilazna nevladina organizacija konzulat SFRJ koju drži jedan fini gospodin u Tivtu Marko Perković i koji stvarno na jedan vrlo kreativan način se bave tim prošlim vremenom. Oni, da kažem, po znacima navoda izdaju pasoše SFRJ, onda organizuju nošenje štafete, oglašavaju se umrlicama Titu za godišnjice smrti, prikupljaju obilje tih rekvizita iz tog perioda i tako dalje. Tako da u smislu nekih pojedinačnih slučajeva koji su opet na nivou folklora, nije bilo nekog obilježavanja 29. novembra ili tog datuma, eto, da kažem, u nekim manifestacijama bilo čima. Nikoga gotovo zvanično nije ni pomenuo.
A ima li vidljive jugonostalgije u Crnoj Gori? I da li je to po tebi beg od ružne stvarnosti ili prosto samo sećanja na vremena kada se, recimo, udobnije živelo ili sa manje neizvesnosti?
Kad bi napravili neko istraživanje da ljudi uglavnom pozitivno reaguju na taj period. Znači, oni imaju ta sjećanja koja su pozitivna prije svega na onaj dio koji se tiče ekonomske stabilnosti. Ljudi se sjećaju da su tad primali platu, da su imali posao, da su išli na ljetovanje, da su dobijali stanove, da su mogli da dižu kredite, kupuju namještaj, školuju djecu i tako dalje. Znači, ja mislim da se 90% stanovništva tog perioda sjeća uglavnom u tom nekom ekonomskom stanju stabilnosti, za razliku od današnjice gdje žive nešto potpuno drugačije, znači jednu potpuno ekonomsku nestabilnost, ogroman broj nezaposlenih, ljudi žive kao postanari, teško dolaze do krova nad glavom. Znači, prosto to vrijeme je asocijacija za jednu ekonomsku stabilnost. Mislim da rijetko ko razmišlja o ideološkim, o političkom profilu tog vremena, o tome kolika je bila sloboda, bilo politička, medija, djelovanje, govore i tako dalje. Ljudi kao da taj dio negdje ostao potisnut u tom vremenu i sjećaju se onog lijepog, a to je ova priča o ekonomskoj stabilnosti.
Glavni grad Crne Gore je odavno, se zove Podgorica. Titograd je, čini mi se, zaboravljen. Da li su inače uklonjeni svi simboli, imena ulica, imena škola? Dakle, sve što ukazuje da je Crna Gora da je Crnoj Gori prethodila neka druga domovina, neka druga ideologija, neki drugi ljudi.
Ne, ime grada, kao što znate, jeste, ali ostale stvari nisu. I u nekom ideološkom smislu, ja mislim da je Crna Gora najmanji otklon napravila od tog vremena. A tu opet postoji, čini mi se, dosta onako jasno objašnjenje. Vi u Crnoj Gori nikada niste imali otklon od komunizma, zato što je današnji vladajući DPS Mila Đukanović je zapravo baštini tekovine komunističke partije, država baštini tekovine, kako se zvala, Socijalističke republike Crne Gore i tako dalje. Znači, vi imate taj jedan kontinuitet vlasti u smislu iz komunističkog perioda do danas u Crnoj Gori i vi nikada u Crnoj Gori ideološki ona se nije na neki način ogradila od komunizma. Pa samim tim ni od antijugoslovenstva, nekako ta dva pojma idu jedan s drugim pod ruku, što bi se rekao. Čak i opozicija, koja je po definiciji antikomunistička, nikada nije previše igrala na tu kartu. zato što to prosto nije politički profitabilno u državi koja je znači nastala na temeljima te bivše Jugoslavije i vlast koja u velikoj mjeri je baštinila sve te vrijednosti. Tako da ljudi imaju taj generalno pozitivan stav i mislim da je čak i kod antikomunista preobladava jedan pragmatičan, ajde da kažem, pristup, da prosto ne treba previše jahati na tome, jer to ne donosi, to nikom ne bi donijelo političke poene.
Kako se u Crnoj Gori danas gaji sećanje na bivšu domovinu?
Ima jedna kafana u Podgorici koja se zove Nostalgija i koja uglavnom isto drži te rekvizite, zastave, stare slike i razne druge predmete iz tog vremena i nisam primijetila da je tamo neka velika gužva. Znači u tom čak i nekom simboličnom smislu mislim da nema previše sjećanja na ta vremena i uglavnom su to pojedinci kao gospodin kojeg sam pomenula, uglavnom su tu i tamo za neke praznike, žal po društvenim mrežama, malo za tim životom, ali u suštini mislim da nema, jer ljudi su toliko preokupirani egzistencijalnim problemima sa kojima se suočavaju na dnevnoj bazi, mislim da gotovo i nemaju vremena da se bave sjećanjima na taj neki period koji je iz različitih uglova ga naravno možemo gledati bio ovakav ili onakav.
A šta uče đaci kad je u pitanju bivša domovina? Kako se kroz kulturne neke manifestacije uopšte gaji to sećanje i da li ga uopšte postoji tu?
Pa ja nisam previše primijetila da postoje neke kulturne manifestacije. Postoji ta neka kulturna razmjena u regionu koja je takva kakva je, ne previše bogata koliko bi se reklo. Vidim da ova folklorna društva i dalje igraju te razne igre iz raznih krajeva bivše nam domovine. Ali u principu nema, ne bih rekla da ima mnogo i u tom kulturološkom smislu nekog podsjećanja na bivšu Jugoslaviju. Čak i ako se pojave tu i tamo neke predstave ili inserti u nekim predstavama vezanim za taj period, uglavnom je to malo više onako u humorističkom nekom smislu nego u nekom preozbiljnom bavljenju tom prošlošću. Znači tu i tamo pojavi se neka predstava i nešto, ali nema prosto to neku preveliku ozbiljnost da se neko previše ozbiljno time bavi.
Slavice, hvala najlepše i hvala inače što se rado i često odazivaš na pozive iz tvoje bivše redakcije iz doba SFRJ, je li tako?
Pa boga mi, to je bila neka 91. 92.
To je bilo, to su bili posljednji dani, je li tako?
Vrijeme,
da.
Dok nas, je li tako, nisu sve ostranili.
Hvala najlepše. Čuli smo Slavicu Brajović, urednicu Radija Slobodne Evrope iz Podgorice.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa. 20 godina u borbi protiv SIDE.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Thank you.
Iz Slovenije, odnosno Ljubljane, javlja nam se Svetlana Vasović-Mekina. Dobar dan, Svetlana.
Dobar dan.
I hvala najlepše što se vrlo rado odazivate i učestvujete na talasima Radio Beograda 2. Kako je obeležen i da li je uopšte bilo spomena 29. novembra u Sloveniji ove godine?
Pa moram da priznam da prethodnih godina, da kažemo do pre godinu, dve, tri, je u mainstream medijima bila poneka reportaža, podsećanje i tako dalje. Ove godine je to, evo dok me vi niste kontaktirali i pitali na tu temu, ne bih se iskreno rečeno niti setila, pa sam sada proverila, malo sam surfala. Zaista nije bilo niti reportaža, niti ikakvih radikalnijih pominjanja. Dovoljno je možda već to da kažem da jedan od najčitanijih medijskih portala, to je portal Državne radiotelevizije Slovenija, ima povodom svakog dana u kalendaru šta se tog dana desilo najvažnije. Jel? I recimo za 29. novembar po Kučanu i Drnovšeku je bio Danilo Tirk izabran pre 5 godina za predsjednika i onda je navedeno mnogo drugih datuma, da budem precizna, 12, recimo da se godinih 741. je umro papa Gregor III., pa da je koje godine je papa Honori III. Potvrdio pravila frančiškanskog reda, opet koji je papa umro 1268. i tako dalje, a na 12. mestu se tek pominje da je 43. u bosanskom mestu Jajce bilo zasedanje javno i tako dalje, i zbog čega je u nekadašnjoj državi proslavljan 29. novembar. Ranije godine i Sloveniji su čak išli autobusi u Jajce, nosila se prasetina, posluženje i tako dalje. Ove godine, možda i zbog krize, je to očigledno izostalo.
Ima li jugo nostalgije kod Slovenaca? Kažu da je nostalgija drugo ime za beg od surove realnosti u kojoj se živi.
Upravo tako, s tim da u Srbiji se, da kažemo, termin jugo nostalgija, kad nekome kažeš da je jugo nostalgičar, to ima neku sentimentalnu vrednost, da tako kažemo, a nije psovka. U Sloveniji je drugačije. Kad nekoga nazoveš jugo nostalgičarem, to je zapravo psovka. To znači da ti misliš da je onaj sistem, onaj režim bio bolji nego samostalna država ovde, i dan danas teku rasprave ko je bio za samostalnu Sloveniju, ako nije, onaj ko nije automatski izdajnik. Pa i u tom kontekstu, znači ranije obeležavanje, čak putovanje celih autobusa do duše starijih građana u Jajce kako bi se podsjetilo i tako dalje, bilo je više u kontekstu nostalgije i upravo toga što ste vi sada pomenuli, znači neki otpor inat surovoj realnosti koja u Sloveniji iz godine u godinu postaje sve surovija. Koliko vidim, srpski mediji ne pišu i ne prenose dosta o tome da se ovde opet pominje da bi u Sloveniju mogla da dođe trojka iz Brisela. To je znači neka vrsta prinudne uprave. Stalno se plaši narod, da tako kažem, mogućnošću da bude uveden grčki scenario, jer upravo teku pregovori između vlade i sindikata koji su ovde veoma jaki, pošto Brisel traži da se iz javne uprave određeni broj službenika otpusti, da se srežu plate i penzije. Međutim, sindikati su najavili, citiram, da to znači rat, tim rečima. Čak i policijski sindikat, što je, evo, ovako da kažemo, zanimljivo, njihov predstavnik je rekao da to znači da je država policajcima najavila rat i da se oni neće dati. Tako da u tom kontekstu je i prošlo, da tako kažemo, ove godine 29. novembar u Sloveniji, s tim da je tu još jedan zanimljiv ugao. Možda ranijih godina je i bilo obeležavanje upravo zbog toga, dok je, da tako kažem, postojala ta generacija koja se sećala šta je značio 29. novembar. Treba uzeti u obzir da je poslednji put 29. novembar u Sloveniji obeležavan 1988. godine, znači prošlo je skoro, da kažemo, četvrt veka od tada, i prirodni tok, odnosno prirodnim putem su umeđu vremenu i nestali sa lica zemlje mnogi od onih koji su se toga sećali. A istovremeno Slovenija, kao i za mnoge druge datume, i po tom pitanju uvodi nove praznike, tako da se dva dana kasnije, to je 1. decembra, obeležava
obeležila 25. godišnjica akcije Sever. To je bila akcija kojom je sprečen miting da. Istine u centru Ljubljane i tu proslavu koja je imala skoro težinu državnog praznika prenosila je državna televizija Slovenija u večernjem terminu. U prvom redu su sedeli nekadašnji predsjednici Milan Kučan, Danilo Tirk, aktuelni predsjednik Borut Pahor je držao govor i podsjetilo se da je to bio dan kada je slovenačka policija sprečila autobuse sa Miloševićevim Srbima i Miloševićevim pristalicama da održe miting kakve su pre toga držali po celoj po drugim delovima Jugoslavije.
Ima li građana ipak koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni i ko su oni?
Ne. Toga u Sloveniji, zapravo tu se desilo još nešto zanimljivo, da zadnji popis stanovništva koji je obavljen pre dve godine je obavljen na jedan čudan način. Naime, popisivači nisu išli od stana do stana kao nekad i nisu pitali o nacionalnoj pripadnosti kao što je to bilo zadnji put 2002. godine. Nego su to, i na taj način je zapravo taj kontekst izbačen iz statistike, ali možemo se osloniti na ono što je bilo prema zadnjem popisu. Tada je bio neki promil Jugoslovena, ali je bio veliki procenat onih, skoro 12% celokupnog stanovništva, koji su se izjašnjavali da pripadaju nekom od naroda iz ex-Jugoslavije, dakle ili kao Bošnjaci ili Srbi, ili čak je bilo i pravoslavci. Hrvati, najveći procenat su bili Srbi, to je oko 60.000, potom muslimani, odnosno Bošnjaci, Hrvati i tako dalje.
A kako se slika gaji u Sloveniji o bivšoj domovini?
Pa sad još nije došlo vreme da tako kažem da se sa bilo kakvim pijetetom te domovine iko seća, naročito jer su akteri ratova iz 91. Doduše u Sloveniji taj rat trajao 10 dana, ali ovde se proslavlja i obeležava kao da je trajao 10 godina. Oni su živi i živo je sećanje na to i neguje se sećanje na te ratove, na upad, kako se ovde naročito prvaci desnice vole da kažu, srbočetničke armade, na žrtve i tako dalje. A u kontekstu evociranja nekih uspomena na prošle vremena i prošle države, sada je ovde aktuelna Austro-Ugarska monarhija i austrijski carevi. Tako da kad god se povede neka debata, neko od učesnika se rado seti ili iznese na sto neko sećanje kako je Austro-Ugarskoj pod Marijom Terezijom bilo fino, kako je ona uvela škole i tako dalje, pri čemu se naravno zaboravlja da jeste uvela škole, ali je zabranila da one budu na slovenačkom jeziku, što je kraljevina omogućila, kraljevina Jugoslavije kao prvo i cela Jugoslavija kasnije. Ali to su stvari koje će u Sloveniji očigledno tek čekati da budu otvorene i da dobiju neku svoju istorijsku vrednost.
A Svetlana, da li na kulturnom planu postoji nekako bolje prepoznavanje bivše braće međusobno nego recimo Slovenaca sa nekim drugim stranim državama, sa Austrijom, sa Italijom,
pa ja
sa Mađarskom?
Da, ja se sećam tamo 92. 3. 4. uredničkih sastanaka, recimo, znala sam, moji prijatelji su bili urednici brojnih novina ovde u Ljubljani. I oni su znali da kažu kako je prošlo vreme da se piše o, ne znam, ubistvu u Čačku, a da će sada načiniti tako da slovenačku publiku zanima šta se desilo recimo u Gracu ili u Klagenfurtu, dakle s druge strane granice u Austriji. To se nije desilo, ali se još uvek izveštava o svemu recimo šta se dešava, da li u Majdanpeku ima struje ili nema, i o svemu šta se dešava na jugu, ali nema upotrebe termina južne braće i to je ovde na neki način psovka.
Svetlana, hvala najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo se uskoro videti u drugim medijima. Čuli smo Svetlanu Vasović-Mekinu, novinarku iz Ljubljane. Thank you. Profesor Saša Ordinovski iz Skoplje na telefonskoj vezi. Želim vam dobar dan, profesore. Psiholozi kažu da ako ste puni strepnje za budućnost, ako nema nade i vere u bolje sutra, onda čovek gleda kroz ružičaste naočare u prošlost. I eto nas kod oboljenja, kako je Bogdan Tirnanić govorio za jugonostalgiju. Dakle, imali kod građana Makedonije obolelih od ove boljke?
Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Znate kako, makedonsko društvo kao i sve sva balkanska ostala društva, ovo što je izašlo iz Jugoslavije, ima raznorazne boljke, ima raznorazne društvene patologije na izvestan način. Tako da, samo ću vam reći jedan podatak. U prvo tromeseće ove godine u Makedoniji je broj razvoda oficijalnih porastao za 30% u odnosu na prošlu godinu. Tako da, ako vam je to jedan mali podatak koji vam ilustrira kompletnu situaciju stanja psihoze u društvu, onda je prilično katastrofalno. Ali meni se ne čini da to, barem u Makedoniji, direktno vodi za nekakvu jugonostalgiju u velikim razmerima i da je to nekakav fenomen koji sad ovde, recimo, na nekakav veliki vidljivi način priziva stara bolja vremena i tako dalje. Ima ljudi, naravno, koji, i ljudi oko mene, naravno, koji pričaju sa velikom nostalgijom za tu Jugoslaviju koju smo nekad živjeli, ali svima je manje više jasno da je to savršena storija, barem za ovu generaciju.
A ima li u Makedoniji onih koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni? I ako ih ima, kako se na njih gleda?
Pravo da kažem, mi smo država bez popisa, evo, već više od 10 godina, tako da taj podatak ne mogu da vam kažem. Ali čini mi se da je broj vrlo mali. Ovde je realno ta generacija, vidite, mi imamo u zadnjih 6-7 godina negde oko 300.000 ljudi koji su napustili zemlju. I to je za 2-milionsku zemlju, to je, eto, vidite sami koliko pošto. I to je onaj misleći deo koji bi mogao da napravi nekakvu kritičnu masu. Pa recimo da je to i deo koji, barem deo njih ima nekakva pamćenja, nekakve memorije oko Jugoslavije. Tako da kad vam toliko ljudi napusti zemlju, to je gotovo oficijalno, a neoficijalna brojka je verovatno i veća, vi ne možete da napravite kritičnu masu, pa ni za jugonostalgiju. Ne mislim da je jugonostalgija nekakav ozbiljan fenomen u Makedoniji.
Da, a da li se recimo na Srbiju ili Crnu Goru gleda kao na inostranstvo, isto kao recimo na Bugarsku i Grčku, ili tu postoji neka bliskost, makar u kulturnom smislu?
Znate šta, ja predajem na fakultetu već godinama i mogu da vam kažem da nove generacije studenta ne razumeju srpsko-hrvatski jezik ili ono što se nekad nazivalo srpsko-hrvatski. Tako da dolaze generacije koji nemaju taj deo memorije, koji imaju jednu kulturnu distancu. Ja ne bih rekao
kao
da je
prema
to
svakom drugom inostranstvu, ili tako?
Pa recimo da im je Srbija, Crna Gora i tako dalje svakako bliže nego Grčka, recimo, ili šta ja znam, ili Švajcarska. Ali nije to ta blizina koja je nekad bila. I to mora da se razume i to je nešto što je verovatno i normalno.
Da, u regionu kažu da uporedo sa jugonostalgijom koja je tu i tamo prisutna, da postoji i strah od neke vrste obnavljanja Jugoslavije. Da li se to primećuje u Makedoniji?
Ono što se primećuje u Makedoniji je jedan opšti nedostatak optimizma. Vlada je jedna velika apatija i zapravo je vrlo interesantno i teorijsko i praktično pitanje kakvu državu možete da gradite kad nema optimizma među ljudima. Pa onda na to nadovežete svakojake patologije, svakojake političke i druge ideje i tako dalje. Ali mislim da ideja za stvaranje nekakve nove Jugoslavije nema ovde, barem se meni tako čini, iako za to dobro bi bilo da imamo i nekakve naučne ispitivanja koja nedostaju. Mislim da ta ideja nije ovde faktor koji bi mogao da ujedini ili da bude na validan način artikuliran na nekakvoj društvenoj sceni.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvali u našoj emisiji. A mi smo čuli profesora Sašu Ordinovskog iz Skoplja. I to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Ja želim još jednom da naglasim da je ova emisija realizovana uz veliku pomoć mojih kolega i prijatelja koji su naravno ovo sve volonterski odradili, prijatelja iz ex-Jugoslavije. iz bivših bratskih republika. Emisiju u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravljala Sljena Mentus. Hvala na pažnji. Želim vam prijetan dan.